Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabega jumatat galgala keessa saalama walakka jalgabega sasaditti meter bandi digdemi lamaf soddomi tokkorrat Washington DC rakadabarsu saganta afan oromo amajalqaba fagoof dhiyoodha radio satellite nile satif interneti dan kanneen saganta kenyor dofa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamo akka mooltan arri witata mudde tokko bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 315 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Addunyaa irratti har'a guyyaa eedsitu kabajamee oolee mataa oduutti attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Har'a guutummaa addunyaatti guyyaa eedsitu yaadatame akkuma jaallanneen jettee Itoophiyaan immoo kanuma laalchisuudhaan kaleessa sadarkaa biyyoolessaatti Gambeellaatti ayyaaneffattee oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Mariin gaazexeessota Somaaliyaaf wabii nageenyaa argamsiisutti fuuleffate tokkos geggeessamee jira. Kanammoo oduu keessatti gabaasaa qabna. Ispoortii akkasumas qophiilee kabiroo qabna. Dhaggeeffattoota keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Balleensa oduutiif gara jaallanneetti adeemina.
Addunyaan dhukkuba eedsii ittisuuf tarkaanfii fudhatee ka galateeffatan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon garuu bu'aan argame kun duubatti deebi'uu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Baan Ki-moon kanarra sadarkaa addunyaatti kabajamee oole guyyaa eedsii addunyaa sababaa gochuudhaan ibsa kan baasan yoo ta'u wal'aansa eedsii argachuu fi carraa jiru gidduu adda addummaa isaa dhiphisuu qabnaa jedhaniiru. Keessumaa ijoolleniif dubartoonni alfiin kanneen vaayirasii HIV wajjin jiraataniif wal'aansi barbaachisu hin argamne ilaalcha ga'aas argachuu qabaa jedhanii jiran. Waggaa 15 booda jechuun bara 2030 hoogganoonni addunyaa guutummaatti eedsii dhabamsiisuuf kaayyoo kaa'ameef fiixaan akka baasaniif baankii muud gaafatanii jiru. Addunyaa irratti namoonni miliyoona 35 vaayirasii HIV waliin jiraatu biyyootii Afrikaa uffee saaraa gadii keessa kanneen jiraatan lakkoofsa kana keessa harka 70 ta'u. Garuu kanneen haaraa vaayirasii HIV'n qabaman lakkoofsaan xiqqaataa jiran. Addunyaarraa eedsii dhabamsiisuuf carraaqqii ta'uun Ameerikaan hooggantummaa ishee itti fufti jechuudhaan kan dubbatan immoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa turan. Oduu boodatti deebina. Torbanneen hanga tokko dura shamarree Haannaa Lalaangoo jedhamtu gara jabinaan gudeedanii dhumarratti du'aaf saaxilan jedhamuudhaan kanneen himataman irratti himannaan dhiyaatu dhimmisaa mana murtii cufataan akka gaggeeffamu poolisiin gaafachuusaa fi manni murtiis tole jechuusaa maatiin intalli jalaa duutee ibsanii jiru. Guyyaa har'aa dhimma kana ilaaluuf uummanni hedduun mana murtiitti kan argame ta'us poolisoonni shakkamtoota hin dhiyeessin hafan. Miseensonni maatii intala duutee akka jedhanitti dhimma kana sabaa himaan akka gabaasanii fi akka gabaasaa jiranitti hiika adda addaa itti kennaa jiraachuun qorannaan poolisii gaggeessaa jiruuf danqaan isa mudachuusa mana murtiitti poolisiin beeksisee jira. Kanaafis dhimmi kun muddee 6 bara 2007 cufataan akka gaggeeffamuuf poolisiin shakkamtoota akka dhiyeessuuf manni murtii beellama kennee jira. Dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa fi mootummaan Somaaliyaaf gamtaan gaazexeessota Somaaliyaa rakkoo saansuriif sodaa hokkara gaazexeessota irra jiru kan ilaaleen walii wajjin hojjetaa jiru. Gabaasa kan Abdullah Aziz Billoo erge nama.
Waggaa kana keessa qofa yoo xiqqaate gaazexeessota 3 Somaaliyaa keessatti ajjeesame. Kabiroon 3 immoo lubbuun hafan iyyuu guddaa madaawan. Gaazexeessaan televiziyoona biyyattii keessaa Abdirazaaq Ilmi kanneen keessaa kadhiyeenyaa leelame. Hidhataa eenyummaan isaa hin beekamiintu mana isaa Mogadishoo jiru biratti dhiyeenyatti itti dhukaasee madeesse. Madoon isaa bakka hedduu ta'eyyuu du'a irraa hafee jira. Mootummaan Soomaaliyaa yeroon itti nageenya gaazexeessotaatti fuuleffannu ammaa jedha. Ministirri odeeffannoo mootummaa Soomaaliyaa Mustafaa Duhaaloo akkana jedhu.
As you are all aware, Somalia is moving forward to become a peaceful nation.
Somaaliyaan gara nagaatti deemuu jiraachuu si inuu beektan. Kanumaafuuyyuu ammiti ooyyuuwwan balleessanii fi rakkoolee balleessaniif itti gaafatama qabaatanii naga gaazexeessota eegan miidiyaa Somaalee kan jireenya demokiraasii biyyi tanaatiif yayyabullee waan rakkoo isaatiif jireenya isaallee irratti dubbachuu malan.
gaazexeessonni Soomaaliyaas yaaddoon isaanii kun akka ilaalcha argatu gochuudhaaf waayiloota isaanii addunyaa wajjin dubbataa jiru. Marii ammaa kanarratti tokkummaa mootummootaa mootummaa Soomaaliyaa fi gamtaa gaazexeessota Soomaaliyaatu haleellaa sabaayimaa yookaan miidiyaa irratti geggeeffamu ilaalchisee tokkummaadhaan yaaddoo qaban ibsate. Tokkummaa mootummootaarraa Kassaandiraa Nelson akka jedhanitti Soomaaliyaan biyyoota ajjeechan gaazexeessotaa keessatti heddummaate 10 isaan duraa keessa jirti. Wanneen hedduun Soomaaliyaa keessatti tarkaanfii gaggaarii agarsiisan iyyuu ajjeechaan hidhaaf doorsisni itti fufee jira. Akka Miss Nelson jedhanitti gama gaazexaa Soomaaliyaarraa Mohaammed Ibraahimis yaaddoo jaarmiyaan isaanii qabu akkanatti tarreessan.
The impunity of is giving more opportunity for the killers to do more attacks against the journalists. So this conference
himatamuu dhabuun tunini yookaan waan balleessamneef itti gaafatama dhabuun kunini akka warri namfitu kuni gaazexeessota fixan karaa banaaf tanumaafuyyuu kori kunini nagaa gaazexeessotaatiif fedhi mataa ofiitiin dubbachuu irratti xiyyeeffata.
Seera sabaayimaa biyyattii wal mormisiisaa akka paarlaamaa biyyattii raggaasisu eegamaa jiru irrattis mormii qaban dubbataa jiru gaazexeessonni. Seera sana keessaa agi tokko walabummaa pireesii kan daangessu nageenya gaazexeessotaa mirkaneessuu fi ilaalcha kan hin kennin jechuudhaan gaazexeessonni Soomaaliyaa dubbataa jiru. Aangawoonni tokko mootummootaas yaada kanatti walii galu.
Kutaalee Naayijeeriyaa kaaba bahaa lama keessatti shakkamtoonni hidhattoota Islaamaa bakka gabaa fi waajjira poolisiitti fuulleffatanii haleellaa gaggeessan. Kutaa Boornoo magaalaa Meediguurii keessatti namoonni jaan argan akka jedhanitti gabaa namoonni itti tuucha'an keessatti dhoohinsi bakka lamatti kadhaqqabe yoo ta'u, torban darbee sudduma kanatti dubartoonni of eegan lama tarkaanfii wal fakkaataa fudhatanii lubbuu nama kurnaa olii galaafachuun isaanii ni yaadatama. Dhoohinsa har'aa kanaan namni meeqa akka ajjeefame yookiin madaa'e garuu hin ibsamne. Namooti dhiigirra lolo'uu fi harkaan miilirraa cite arguu isaanii immoo kanneen ijaan argan dubbatanii jiru. Dhaabbati oduu Faransaay akka gabaasetti yoo xiqqaate namni 10 dhoohinsa har'aa kanaan du'aniiru. Kan balaa kana geessise immoo dubartoota lama jedhama. Duraan jiraattonni magaalaa Damtaaru kan kutaa Yoobee akka jedhanitti shakkamtoonni hidhattoota kan Bokoo Haraam waajjira poolisii kan magaalatti haleelee jira. Hong Kong keessatti har'a kanneen demokiraasii leellisanii fi poolisoota gidduutti walitti bu'iinsi uumame waajjiroota mootummaa paarlaamaa cufataatti tolchee jira. Kanneen demokiraasii deeggaruun hiriiran dhibba hedduun waajjira haadhoo kan mootummaa biratti hiriira isaanii babal'isuuf ituu yaalanii poolisoota hojii walitti bu'an. Hiriirtoonni sarara poolisiin kaa'e darban poolisootaan kan haleelaman yoo ta'u kunis daandilee gurguddoo kan koonyaa admiraalaatii jedhamu qabachuuf ture. Poolisoonni dhibba hedduun kanneen dullaas ta'e waan namatti biifan qaban hiriirtoota dhibba hedduu duubatti deebisuu danda'aniiru yoo xiqqaate immoo 18 aangawoonni poolisii akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumame qabbaneessuuf wanta biifamuuf dullaa gargaaramu mala biraan qabnu jedhaniiru. Moldoovaa keessatti dilbata darbe filannoo paarlaamaa gaggeeffameen paartileen biyyoota Awurooppaa waliin hidhata qabaachuu barbaadan paartii Raashaa waliin hidhata qabaachuu fedhan dursaa jiru. Sagaleen kenname harka caalaan lakkaa'amee yeroo jiru kanatti kanneen Awurooppaatti hidhata fedhan harka 44 dursaa jiru. Kunis barcuma paarlaamaa 101 qabuuf ta'uun ibsameera. Moldoovaan Raashaa wajjin akka hojjettu kafedhan paartileen sooshaalistii mata mataatti harka 21 kan argatan ta'us waliigalaan garuu harka 39 qaban. Moldoovaan gara jalqaba waggaa kanaatti mormii jabaa Raashaa irraa ishee mudate bira darbuudhaan Awurooppaa wajjin waliigaltee seena qabeessa mallatteessuun ishee ni yaadatama. Hidhattoonni Islaamik Isteet har'a barii lafaa haleellaa gaggeessaniin waardiyyoota daangaa Iraaq yoo xiqqaate 16 ajjeesaniiru. Kunis maadhee baadiyyaa biyyattii kan gara Siiriyaatti dhiyeenya qabu irratti ture. Waardiyyoonni kabiroon yoo xiqqaate 4 ta'an immoo haleellaa kabiraan kan madaa yoo ta'u kunis waajjira haadhoo kan Al-Walid kutaa Anbaar keessatti ture. Oduu xumuraa maqaa namoota hiree injirree kanneen waraana Iraaq keessa jiru jedhamuudhaan mindaan baafamaa fi ture lakkoofsi isaa yoo xiqqaate 50,000 ga'uusaaf qorannaa gaggeeffame agarsiise jechuun muummichi ministeeraa Iraaq beeksaniiru. Muummichi ministeeraa kun qorannaan gaggeeffame kakko godhan dilbata kaleessaa seera tumtoota Iraaqiif yoo ta'u kachachala irratti tarkaanfii fudhataman kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Muummichi ministeeraa kun fulbaana darbe aangoo eega qabatanii as tarkaanfii kana fudhatan oduun keenya kanuma.
dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan arraa guyyaa eersii sadarkaa addunyaatti kabajamee oole. Itoophiyaan immoo sadarkaa biyyoolessaatti kaleessa Gaambeellaa keessatti kabajatte. Kana ilaalchisuudhaan ministirii fayyaa federaalaa Itoophiyaa irraa daayirektara olaanaa waajjira HIV eersii kataan obbo Biraanuu Fayyisaa Tujubeen telefoonaan dubbistee jirti. Haalatti biyyattii keessatti guyyaan eersii kabajame ibsuudhaan jalqabu.
Nuti akka biyyaatti kan kabajne kaleessa akka biyyoolessaatti haa ta'u malee naannoleen guyyaa adda addaatti kana kabajuuf karoorfatanii jiru. Isaan wal qabatee akka biyyaatti kan kabajne naannoo Gaambeellaatti kan kabajne guyyaan baay'ee akkaataa ho'aa ta'ee fi uummata kakaasuudhaan akkasumas uummanni dhiiga isaanii akka qorataman fedhii irratti hundaa'ee dhiiga isaanii akka qorataman gochuudhaan karoora qabannee itti deemaa turre. Sa'aatii gara 8 keessatti namoota dhiiga qoruu danda'an ogeessota fayyaa naannolee adda addaatirraa illee walitti baasuudhaan keessattuu naannoo Finfinneetirraa baay'eedhaan gara nama 100 oltu naannoo sanitti dhaqee tajaajila san kennuuf hojjechaa ture. Kan karoorfanne gara nama 2000 garuu nama gara 3383 kan qoruu dandeenye. Akka addunyaatti amma kan beekamu Guinness Book of Record irra kan jiru Arjantiinaadha ture. Garuu nuyi rikardii san fooyyessineeti guyyaa tokkotti nama amma kana qoruu dandeenye irraa. Nama kana qoruu jechuun namoonni dhiiga isaanii keessatti vaayirasiin argame. Kanaan ala immoo namoonni dhiiga keessaa vaayirasii hin qabne jireenya sirrii ta'e akka jiraachuu danda'an, positive lifestyle akka jiraachuu danda'an kana akka tajaajiluuf ol ka'iinsi naannoo san keessaa facaatiin HIV AIDS waan xiqqoo ol ka'aa ta'eef naannolee kaaniin ala. Kana jecha guyyaa dhiiga qorachuudhaan gaggeessitoonni ol aanan pirezidaantii naannootirraa kaasee ministeera federaalaa eegumsa fayyaatirraa kaasee isaanirraa kaasee qoramuudhaan jalqabame kallattii kanaan kan kabajnee oolle guyyaa kaleessa.
Obbo Biraanuu, sadarkaa biyyoolessaatti lakkoofsi namooti vaayirasii HIV dhiiga isaanii keessa jiru hagam ta'u namoonni dhibee kanaan du'ano?
Akka biyyaatti kan namoota qoratamanii dhiiga isaanii keessatti vaayirasiin argamu hanga ammaatti kan beekamu gara 1760 kan ta'udha. Kana keessa harki 40.5 dhiira, harki 61.5 yookiin harki 60 akkas kan ta'u dubartoota irratti. Kanaaf namoota kana keessa namoonni qorichi barbaachisu gara nama 1,539 kan ta'udha. Daa'imman gara 1,778 kan ta'anii namoonni vaayirasiin keessatti argame hundi yoo CD4 gadi ta'e qoricha argachuudhaaf eligible ta'u yookiin immoo qoricha irra taa'uu danda'amu jedhamee fudhachuu danda'amu jedhameeti kan akka addunyaatti taa'ee jiru. Kanaaf namoota kanatu dhukkuba kanaan yeroo ammaa qabamee jira jechuudha vaayirasiin dhiiga isaanii keessatti argamanii. Kana harki 79 akkas kan ta'u qoricha jalqabee qoricharra jira kan jedhutu jira ragaan nu harkaa qabnu akka biyyoolessaatti.
Sadarkaa Oromiyaa keessatti haalli HIV eedsii maal fakkaata?
Akkuma beekamu Oromiyaan naannolee biyyattii sana keessa jirtu keessaa naannoo guddoodha. Facaatiin amma jiru yoo ilaalle duwwaa tuqaa saddeetitu jira. Haa ta'u malee uummata gara 2,700 dhiiga isaanii keessatti vaayirasiin argama. Namoonni kun baay'eedha akka biyyaatti olaalla. 30 irraa nama 2 duwwaatu biyyatti keenya keessa vaayirasiin dhiiga isaanii keessatti argame. Amma garuu nama 2,200 jechuun lakkoofsa guddaadha. Kanaafuu xiyyeeffannaadhaan hojjechuun barbaachisaadha. Naannoon Oromiyaa naannoo giddu galeessati. Naannoo investimentiin addaatti babal'atu. Naannoo sochiin namaa itti babal'atu. Kanaaf jedhamuun kallattii adda addaati waan jiruuf tokkoffaa uummata socho'an iddoodhaa gara iddootti socho'an kana barumsan bira ga'uun barbaachisaa jedhamee akka naannootti hojjechaa jiranii. Tokkoffaa namoota mana bunaa hojjetan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kan biraa ijoollee dargaggoota mana barumsaa jiranis mana barumsaatiin ala jiranitti irratti illee xiyyeeffatamee karoorfamee hojjechuu qaba jedhamee hojiin hojjetamaa jira. Abbootii gadaa akka Oromiyaatti kan yaadatti yoo ta'e yeroo darbe irreecha irratti seera tumanii turanii dhukkuba kana hambisuudhaaf abbootiin gadaa iddoo guddaa qabu. Abbootii gadaa sochoosuu qabna jedhame akka naannootittillee kallattii sun kan kaa'amee hojjetamaa jiru waan ta'eef sadaasa lamaa fi sadi naqamte irratti ayyaanni kun kan kabajamu ayyaanni akka naannootitti isarrattillee ragaalee jiran odeeffannoo jiranillee fudhachuun hin danda'ama. Godinaa fi godinaalee gidduu garaagarummaan ni jiru. Amma godinaaleen akka kun shaakkisoo Nageellee jedhaman kun ol ka'aadha. Maaliif hojjetaan humnaa baay'eetu naannoo sanatti socho'aa jira waan ta'eef. Kan kanaaf nama saaxilanno dhimmoonni adda addaas jira waan ta'eef kanarratti naannoon xiyyeeffannaadhaan hojjechaa jira. Madaalleen isaatis guyyaa sanirratti ilaallameet kallattiin isin kaama yaada jedhuun jira waan ta'eef naannoon Oromiyaatis akkuma naannolee kaanii hojii guddaadhaan hojjechaa jiru. Keessattuu haadholeen dhufanii buufataalee fayyaas irratti tajaajila argachuu akka danda'an kan akka godina Arsii lixaa fakkeenya ta'uu danda'a. Akka biyyaasittillee badhaasa argatee jira. Dubartii giddugaleessa godhatee uummata qindeessanii haadholiin buufata fayyaasitti tajaajila argachuu qabdi jedhamee irratti hojjetamaa jira. Inni kun cimee itti deemama yaada jedhutu jira. Naannolee garaagarummaa godinaalee gidduu jiru sanis bakka itti ol ka'atan irratti kallattii adda ta'een xiyyeeffatanii naannoon itti hojjechuudhaaf nullee deeggarsa addaa kennuudhaan rakkoo kana rakkoo uummata keenya hawaasummaa akka hin taane hojjechuudhaaf qophoofne jirra jechuudha.
Kanaan dura akka magaalaalee Adaamaa fa'aa jiran keessatti lakkoobsi kun ol ka'aadha. Naannaa sana kan jiru haalli isaa maal fakkaata? Raabsiin daawaa.
Magaalonni Oromiyaa amma bakka sadiitti addaan qoodamanii jiru. Shaakkisoo, Nageellee, maal kan jedhu kun ol ka'aadha. Facaatiin isaa gara saddeetii kan ga'u jira. Magaala 12 irratti xiinxalli wayii hojjetamee jira. Adaamaa, Shaashamanneen sochiin uummataa haa baay'atu malee giddugaleessa keessa jira. Zuwaayi, Duukam, gadi aanaa keessa jira. Gadi aanaa kan jennu parsantii 2 jechuudha. Kallattii kanarra jira. Kallattii kana jechuun baay'ee guddaadha. Uummanni dubartoonni mana bunaa hojjetan magaalli itti baay'attu keessatti kanaaf saaxilamuun baay'ee guddaadha. Bakka investimentiin adda addaa baay'atu irratti dhukkuba kanaaf saaxilamuun ni jira waan ta'eef xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamuu qaba jedhame magaalonni qorataman jiru. Isaan irratti kan akka Mataharaa maalan jedhu kana koriidarii ba'aa kanarratti kan jiran hunda irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Godinaaleen akka Iloo, Abbaaboraa, Wallaggaa, Harargee jedhan kun immoo gadi xiqqaadha. Garuu akkas jechuun ammas jira rakkoo uummataati waan ta'eef naannoon adda baasee istiraatifaayi godhee sadarkaa adda addaa kaa'ee irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya obbo Biraanuu Fayyisaa ibsa isaaniitiif guddaa galatoomsannaa. Kan kanarraa hafe immoo gaaffii deebii isaanii gaafa kamisaa qophii fayyaa irratti dhiyeessin. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:00 daqiiqaa 48 ta'ee jira. As Waashingtan DC'tti immoo waareera daqiiqaa 48 dabree jira. Qophii itti nuti ce'uu keenya dura wallee jookerii jedhu kanan sin hafeera. Hirphaa Gaanfureetu wallise kunoo.
Thank you.
wallis harpa ganfure biyano roe jirata ero amma wallisate gudda galato umsanna copy sporti soran copy arakeset dorgomi athletics kubba mella shanda katfule fata grasaten sinnebers
akka bilacha bisan irbarres ku akka qurtummi bisan keeslo akra chat bin dirfatu fakro bi gudummatulen heddu waltrufu jira atletu addunya bisan da kun be kaman dibisa galitti qatar doha waltrufu jira bisan da kan wal dorgomu atletiki galana dorgomi japani ta jumla mandu bajjal qabani fopi jirta atletin ertira tokko dorgomi bisikleti ofun afrika keessa tokke so jira me badafam afrika keessa biyita kaman tanjir kuna kubba milatin tokke so ta atgana masri nigeria marre mantana so jechun kanafte amgini ta sadarka kana fifa kennef Manchester United kessa De Maria fon gudeda tichet Stoke City kessa mo Victor Moses jilbat milik Juventus kessa mo kwa asma fon jilbat ol rifate warra kun jufti tabirra egen tabachut tinjiru kopi arisani kopi sin kessa akto konsola laket Atletin ertira addunya rab biskleti ofun beka o mekseb debesai akka waldaan atletiksi addunya beksi setti UCM beksi setti biskleti ofun addunya kessa tokeso taetim badafam kesumattu yu Afrika leda balaetin atletin kun durgummi barkum lama afi Barda breke satti qabti diplomaaf afurtami tokko argate Afrika keessa tokko keessota nami sattaane lammeessota atleti Morokooti diplomaaf fudhani sagal argate sadeesson Algeria afeesof shaneesson ammo Morokum waldaan atletik biskleti addunya kunini Switzerland jirgurbaan ertira kunini nama ganna diddami sadiiti waldaa biskleti ofu Germany keessi jira atletin Ethiopia tiki galaanaati fi ta Uganda Stephen Kiproti durgummi addunya rabbe kamaun gurandala diddami lama barkum lama afudhani shanitti jumaala man tokko ndubat durgummi tanatte durgumu qoppaawut jiran jari lamaanu yu durgummi addunya rabbe kama tiki galaana namganna diddami torbaati atleti Stephen ammo namganna diddami shanitti kama kubba mila dabarra FIFA federation kubba mila addunya diyotana sadarka addunya ka kubba mila base Afrika keessa gini tolche tokkeso ta gini tol sadarka kudani torba olbatetin addunya keessa soddomi torbe so taate Afrika keessa mo kudani tokkeso taate Afrika keessa mo kudani Afrika keessa jeesso taate kamkani namo gini dorgomi wanch Afrika barkum lama afkudani shanirate togo fi Uganda chaaltetin tokkeso taate ditu tunjechu malin dorgomi wancha kubba afrika ka dufu jirta kanalletti afrika keessa mo afrita addunya keessa afrita mila meso afrika keessa mo kudanesso taate masrina addunya keessa mo diddami mila meso taate tin sadarka heddu gadbut afrika keessa diddami mila meso taate tin sadarka heddu gadbut omtaate fuyo afrikan baran garm kubba milatin akidan sade mo jirti biya ashantamana afrika addunya keessa kubba milatin tokkeso jedan keessa afrika keessa kudanit keessijer gamkanin ammoo durgummi kubbaa wancaa miilaa Afrikaa barkum lamaaf kudhanii shanii jalqaban irratti biyyi kudhanii jaha wal dorgomuu jira taphattooti kubbaa miilaa taphatan ka biyyi ala taphatan ka barkan dhufanii jedhaniitiin eegachuu jiran aju guddaan dhufuutti hin jiru fakkeennaaf namii gaanaan Abdat Kuwaadoo Asmaa'u kilabii Juventus keessi jiru tapha kan irra jilbii miliqeetiin dhufuu hin dandeenye Asmaa'u namgan 25 marroo 4 durgummi wancaa kubbaa kanarratti durgometiin goolii hedduu galchuun beekamta tapha dhiyoo tanarratti ammoo gulbiin jilawaan milixxee fi gulbiin jilbaawaan milixxee fi akka dansaa taphachuullee dandeenye kanaaf taphirra dhaaban asmaan kun marroo 66 biyya addunyaa keessa maree biyyi isa bakka bu'ee taphateef doha kataaritti warra addunyaa irratti bisaan daakuun akka qurxummii bisaanir loowwo fakkaraachaa bindiirfatuu fi akka roobii bisaan kee gudduma hedduutti walti dhufuu jir nama gara 1,000 iyyuun ta'an addunyaa keessatti dorgommiin akkanatu marroo 12 fiifan fiina championship jalani qopheessanii fi biyyi 1,971 wal dorgomuu jir nama miliyoon hedduu televizhiiniin daawwata nama 10,000 ammoo achi dhaqeetiin daawwata ameerikaan atleetota hedduu ergatti kan keessa nami marroo 11 medaaliyaa olompikii addunyaa badhaafamuun beekam riyaan olcheelleen keessa jiraa fi riyaaniin kun metirii 1,000 metirii 200 metirii 400 addunyaa irratti bisaan daakachuun beekam gara English Premier League deebina taphattooti bebeekamoo addunyaa kataa isaanii maalsila taphachuuf eeggachuu jiranii biyyi isaanii bakka bu'aan taphachuu fedhan kaan amma taphachuu hin dandeenye Victor Moses Stoke City taphatanii torbaan sadii tapha dhaabuuf deemuu jiru Stoke City Victor Eegii ergifattee taphachiifachuu jirti isallee jilbatti ol rifatee taphadhaaf Mosesiin kilabii Nigeria taphatullee Chelsiitti barkum 2012 isallee bitate paawundii miliyoon 9 bitatanii innilleen dhibu makkanaa kan qaba Di Maria kilabii Manchester United taphata yoo kalee kilabiin isaa Hull City waliin taphattu daqiiqa 18 irratti ribuun gudeeda ol rifatteetiin tapha keessa baasan Di Mariaan dhalootaan Argentiinaa nami hagisa horii guddaan kilabii tan keessa bitaniitiin taphachuu jiru. Akka ammaantan jiru kanatti nama inni eegume tapha keessanni baheennaan Andre Harer jijjiiraniitiin seene taphachiisaan isaanii kilabii tanaa tapha isaaniitti jijjiireetiin achumaan Manchester United Hull City 3 duwwaan moote Koppiin Ispoortii irraa qabu tanumaan soraa ala keetii gama kiyyaan nagaan bulu.
Dhaggeeffattoota keenyaa boor qophii waa'ee uummata Oromoo dhaggeeffachuu hin dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Pireezidaant Baraak Obaamaa jalqaba waggaa kanaarra ganda Native Americans yookaan lammiiwwan Ameerikaa dhaloota ganamaa ennaa daawwatan hoogganaa gosa Sioux galateeffatanii afaan isaanii Lakota jedhamu akka hin banneef tattaaffii isaan godhan faarsanii jiru. White House immoo muddee jechuun muddee sadii roobii dhufu jechuudha. Bakka bu'oota gosoota 500 ol simate waliin mari'achuudhaaf qophaa'aa jira. Gabaasaa Aruu Paandee Tujubeetu dhiyeessa kunuuti.
Jiraattonni ganda lammiiwwan Ameerikaa dhaloota ganamaa afaan isaanii ituun badin hafe dhaloota boriitti akka darbu hojjetaa jiran torbanitti guyyaa tokko galgala galgala dargaggoonniif maanguddoon kutaa barnootaa Maayikel Muur kan kutaa Noorz Daakotaa Fortiyeetis keessatti wal ga'uudhaan afaan sanyii isaanii gosa Siyuuks kan Laakotaa jedhamu baratu. Barattoonni kooleejii Sitting Bull jedhamu keessaa afaan kana baratu. Afaan kana akaakiliin isaanii mana barnootaa keessatti sirriitti itti dubbatu. Ijoolleen lammiiwwan Ameerikaa dhaloota ganamaa kumaan lakkaa'aman jalqaba bara 1900 keessa mana barnootaa boardiin kan achuma jiraachisee barsiisutti erga ergamanii booda garuu haalli kun ni jijjiirame. Wayita san afaan Ingiliffaa akka baratan itti himame booda afaan isaanii dabalatee maalummaa aadaa isaanii mararraanfatan. Mana barnootaa Muur jedhamutti gargaaraa barsiisaa afaan Laakotaa kan ta'an Baab Blaakmuun mana barnootaa boardiin jedhamu keessaa barataa innaa turan haala ture akkasiin yaadatu.
Mootummaan afaan keenyaan akka nuti hin dubbanne godhee nu adabe. Kunutu ta'uu argeen jira. Kun anarratti ta'ee ture. Guyyaa jalqabanii mana barnootaa seene afaan Ingilizii dubbachuu hin danda'uun ture. Akka maattan adabame.
Blaak Muun afaan Laakotaa dhaloota isaanii dhaqqabe kun akka hin duune murannoodhaan hojjetaa jiran lammiiwwan Ameerikaa ganamaa kanneen afaan Laakotaa sirriitti dubbatan xiqqoo keessaa tokko yoo ta'an dhaloonni haaraan afaanuma ofii isaanii kan maatiin isaanii akka hin dubbanneef dhorkaman baruuf ennaa rakkatan ilaaluun nama gaddisiisaa jedhan barattoota kana keessaa tokko Tiffany Beekari. Intala isaanii kan umriin waggaa 2 waliin afaan Laakotaa dubbachuuf murteessan abbaan kooyyuu afaan kana xiqqoo qofaa dubbatu jedhu.
Kanneen dullooman ennaa isaan du'aa jiran beekumsa qaban mara waliin du'u dhaloota dhufuutti dabarsuuf afaanicha baruun garuu itti gaafatama keenya.
Ganda lammiiwwan Ameerikaa duraanii kana keessa kanneen jiran hiddi dhalata isaanii aadaan isaanii baduu jala ga'e deebisee akka inni jiraatu gochuuf hedduu hojjetaa jiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.